Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նոր առաջարկներ Վրաստանում կամ 3 գումարած 3 ձևաչափով, ինչպես է Երևանը վերաբերում այդ առաջարկներին. Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպանը չի բացառում Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի վրա։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների ներկայությունը պահանջված է, չնայած հայեր գրեթե չեն մնացել։ Իսրայելա-Պաղեստինյան պատերազմը չի դադարում, հաղորդվում է հարյուրավոր զոհերի, վիրավորների և պատանդների մասին։ Կփորձենք պարզել իսրայելահայերի վիճակը, կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշեք Իրակոսյանը վարչապետի որոշմամբ մեկնում է ՀԱԱԳ-ը, մասնակցելու Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով լսումներին։ Իրակոսյանը նաև նախապատրաստական աշխատանքներ է կատարելու և քննարկումներ է անցկացնելու։ Այսօր առավոտյան ՄԱԿ-ի առաքելության երկրորդ խումբը անցել է Աղդամով և շարժվել դեպի Ասկերան, Ստեփանակերտ։ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Ջեհուն Բայրամովը, Սերգեյ Լավրովը և Արարատ Միրզոյանը կարող են հոկտեմբերի 12-ին հանդիպել Բիշկեկում։ Ըստ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալուզինի, Բաքուն իր համաձայնությունը տվել է և հիմա կողմերը սպասում են պաշտոնական Երևանի պատասխանին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը հայտարարել է, որ Անկարան անվերապահորեն աջակցում է ադրբեջանական բանակի կողմից տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու օրինական քայլերին։ Միաժամանակ Գյուլերը նշել է, թե այժմ առաջացել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կայունության և խաղաղության հաստատման նոր հնարավորություն։ Իսրայելը սկսում է Գազայի հատվածի ամբողջական շրջափակումը, դադարեցնելով Պաղեստինյան անկլավի սննդի վառելիքի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, այդ մասին հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը։ Ըստ վերջին տվյալների, բախումների հետևանքով իսրայելցիների զոհերի թիվը հասել է 800-ի, պաղեստինցի զոհերի թիվը ավելի քան 400 է, երկու կողմից կան հազարավոր վիրավորներ և մեծ թվով գերիներ։ Իրանի հատուկ ուժերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները մասնակցել են Իսրայելի վրա պաղեստինյան արմատական Համաս խմբավորման հարձակման կազմակերպման, այդ մասին հաղորդել է The Wall Street Journal ամերիկյան հանդեսը։ ՆԱՏՕ-ի մի քանի երկրներ առաջիկայում կսկսեն F-16 տեսակի կործանիչներ տրամադրել Ուկրաինային, այդ մասին ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստում այսօր ասել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի տեղակալ Միրչա Ջոաննան։ Տնտեսական գիտությունների ասպարեզում Շվեդիայի պետական բանկի 2023 թվականի Ալֆրեդ Նոբելի անվան մրցանակը շնորվել է ամերիկացի հետազոտող Կլաուդիա Գոլդինին։ Նա մրցանակը ստանում է աշխատաշուկայում կանանց դերի ըմբռնումը բարելավելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Եվ նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, այս պահի դրությամբ չկա մի կոնկրետ ձևաչափ, որտեղ կողմերը առանց շեղվելու նստեն, բանակցեն, հասնեն խաղաղության համաձայնագրի, որի մասին այդքան շատ է խոսվում։ Ընդհակառակը տարբեր տեղերից հանդիպումների նոր առաջարկներ են հնչում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ բրյուսելյան բանակցությունները դեռևս ուժի մեջ է, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվեց մեկնել Գրանադա և այնտեղ նախատեսված եվրոպական առաջնորդների հետ հնգակողմ հանդիպումը տապալվեց, Շառլ Միշելը ասաց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներին հրավիրում է հոկտեմբերի վերջին հանդիպել Բրյուսելում։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզին առաջարկում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպում անցկացնել հոկտեմբերի 12-ին Բիշկեքում կայանալի ԿԱՊՀ գագաթաժողովի շրջանակներում։ Ադրբեջանի նախագահ Միխայիլ Համալիևը երեկ այցելեց Վրաստան և խոսք բացվեց Վրաստանի միջնորդությամբ Թբիլիսիում հայ-ադրբեջանական հանդիպումներ անցկացնելու հնարավորության մասին։ Ռուսաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի նախագահները վերակենդանացնում են մոռացված 3+3 ձևաչափի մասին խոսակցությունները, որտեղ չկան Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները։ Ահա այսպիսի իրավիճակում ինչ են մտածում Երևանում, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բաքուն պատրաստ է Վրաստանում բանակցություններ վարել Երևանի հետ, բայց դրա համար անհրաժեշտ է նաև Հայաստանի համաձայնությունը։ Թբիլիսիում երեկ հայտարարել է աշխատանքային այցով Վրաստան մեկնած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Գյուրջստանդա հեմ իք տարեֆլի, հեմ ուշ տարեֆլի գյուրուշը գելաբիլալար։
Վարչապետ Իրակլի Ղալիբաշվիլին իր հերթին հույս է հայտնել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շուտով խաղաղության պայմանագիր կստորագրեն։
Մենք լիովին համաձայն ենք, որ խաղաղության համաձայնագիրը ընդհանուր առմամբ կնպաստի Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատմանը, ինչը կբերի մեր բարգավաճմանը։ Վրաստանը այս գործընթացում միշտ պահպանում է չեզոք անաչառ դիրքորոշում։ Մենք պատրաստ ենք մեր դերակատարումն ունենալ, համեստորեն նպաստելով հաշտեցման գործընթացին։ Մեր ապագան պետք է լինի խաղաղ, կայուն, և մենք Հարավային Կովկասի 3 երկրներ պետք է կարողանանք լուծել տարածաշրջանի և մեր հետագա զարգացման խնդիրները։
Ըստ ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների, Ալիևն իր հերթին ավելացրել է, որ այժմ կողմերը պետք է ակտիվ աշխատեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստորագրվելիք պայմանագրի վրա։ Անդրադառնալով միջնորդական ջանքերին, նա ընդգծել է, որ մի քանի երկրներ ու միջազգային կազմակերպություններ փորձում են աջակցել Հայաստանին ու Ադրբեջանին հարաբերությունների կարգավորման հարցում, սակայն ակնարկել, որ բոլորը չէ, որ անկողմնակալ են։
Մենք ողջունում ենք միջնորդական ջանքերը, եթե դա միակողմանի ու կողմնակալ չէ իհարկե։ Մենք ողջունում ենք ցանկացած օգնություն, սակայն իմ կարծիքով ամենաճիշտ ընտրությունը, հաշվի առնելով թե պատմական հարաբերությունները, թե աշխարհագրական գործոնը, անշուշտ կարող է լինել Վրաստանն այս հարցում։ Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետին, որ բացահայտում է նաև այս ոլորտում հնարավոր միջնորդական հնարավորությունները։ Կարծում եմ, որ նույն մոտեցումը պետք է ակնկալել Հայաստանից, որպես դրան պատրաստ երկիր։ Եթե Հայաստանը համաձայնի, ապա մեր համապատասխան կառույցների ղեկավարները կարող են անմիջապես գալ Վրաստան և երկկողմ և երրակողմ հանդիպումների։
Ագեր Ermənistan tərəfindən də razılıq olarsa, dərhal bizim adiyyəti qurumların rəhbərləri
Բանակցությունների ինչ ձևաչափի մասին են խոսում Ալիևն ու Ղարիբաշվիլի, նոր թե 3+3-ի, որի առաջարկն արդեն վաղուց կա։ Ինչպես է Երևանն արձագանքել Թբիլիսիում հանդիպման առաջարկին, առայժմ պարզ չէ, ազատությունը դիմել է արտգործնախարարությանը, մեկնաբանություն դեռ չենք ստացել։ Անցյալ շաբաթ իսպանական Գրանադա Ալիևը չէր մեկնել, այդպիսով տապալելով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հնգակողմ հանդիպումը։ Ալիևի բոյկոտի պատճառներից մեկը Բաքվի պնդմամբ Ֆրանսիայի ոչ անաչառ միջնորդ լինելն էր, ապա Գերմանիայի և Ֆրանսիայի անհամաձայնությունը նաև Թուրքիային ներառելու ձևաչափում որպես միջնորդ։ Մինչ վրացական ամբյոնից Ալիևն առաջարկում է հանդիպումներ անցկացնել Թբիլիսիում, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը նախապատրաստում է բրյուսելյան երրակողմ հանդիպում։ Դրա շրջանակում նա շաբաթ օրը հեռախոսազրույց է ունեցել Ալիևի հետ, որի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը հիշեցրել է 8 գյուղերի մասին, որոնք ըստ Բաքվի մեջբերեմ դեռ գտնվում են Հայաստանի օկուպացիայի տակ և կարևոր է դրանց ազատագրումը։
Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը բելգիական մամուլին Brussels Signal-ին տված հարցազրույցում չի բացառել, որ Լեռնային Ղարաբաղը գրավելուց հետո Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա։ Ադրբեջանի նոր ագրեսիան նա հնարավոր է համարել նաև այն պատճառով, որովհետև Բաքվի զավթողական ծրագրերը կանխելու համար Արևմուտքը գործնական քայլեր չի ձեռնարկում։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Բելգիայի թագավորությունում Հայաստանի դեսպան, Եվրամիությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավար Տիգրան Բալայանը զգուշացրել է. Եթե Արևմուտքը կոշտ քայլեր չձեռնարկի, ապա Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստան շաբաթների հարց է։ Այս մասին դեսպանն ասել է օրերս Brussels Signal պարբերականին տված հարցազրույցում։
Մենք այժմ Հայաստանի վրա հարձակման անմիջական սպառնալիքի տակ ենք, որովհետև եթե հավաքական արևմուտքը կոնկրետ քայլերով չարձագանքի Ալիևին, ապա նա պատճառ չունի սահմանափակվել Լեռնային Ղարաբաղով։
Դուք ասում եք, որ մտավախություն ունենք անմիջական ներխուժման, որքան անմիջական։
Եթե կոշտ քայլեր չձեռնարկվեն, ապա դա շաբաթների հարց է։
I think if this, the bold steps will not taken, it's a matter of weeks.
Ինչ տվյալների հիման վրա է Բելգիայում Հայաստանի դեսպանը զգուշացրել շաբաթների ընթացքում ադրբեջանական հարձակման անմիջական վտանգի մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից դեռևս չի հաջողվել ստանալ այս հարցի պատասխանը։ Արդյոք Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը օպերատիվ տվյալներ ունի, որ Ադրբեջանը ծրագրում է շաբաթների ընթացքում ներխուժել Հայաստան։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակն ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահին հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական կայուն է։ Արդյոք Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ունի նման տվյալներ, որ Ադրբեջանը ներխուժում է ծրագրում։
Պաշտպանության նախարարությունը հրադադարի խախտումների վերաբերյալ, ինչպես նաև առաջնագծում իրադրության վերաբերյալ, հանրությանը պատշաճ իրազեկում է, իսկ այս պահին կարող եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։
Վերջին անգամ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին կտրուկ լարվել էր սեպտեմբերի 1-ին Գեղարքունիքի հատվածում։ Հայկական կողմը հաղորդեց զոհերի և վիրավորների մասին։ Մեկ ամիս անց էլ հոկտեմբերի 2-ին դիրքեր սնունդ մատակարարող անձնակազմի ուղղությամբ արձակված ադրբեջանական կրակոցների հետևանքով մեկ հայ զինծառայող զոհվեց։
Մի քանի օրից հոկտեմբերի 12-ին Հագայի մարդու իրավունքների միջազգային դատարանում մեկնարկելու է Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի հայցի լսումները։ Հայցը վերաբերում է Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից միջազգային կոնվենցիայի խախտումներին։ Երևանը նաև ակնկալում է, որ Բաքուն ձեռնպահ կմնա պատժիչ միջոցներ ձեռնարկել Ղարաբաղի պաշտոնյաների և զինվորականների նկատմամբ, որոնց ձերբակալել է։ Նշեմ, որ Մոսկվան հրաժարվել է պաշտպանել նրանց։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրիակոսյան այսօր մեկնելու է Հագա լսումներից առաջ նախապատրաստական աշխատանքներ տանելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչներն այսօր մեկնում են Նիդերլանդներ, մասնակցելու հոկտեմբերի 12-ին Հագայում արդարադատության միջազգային դատարանի նշանակած լսումներին։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի թիմը Արցախի վրա ադրբեջանական վերջին հարձակումից հետո է դիմել դատարան։ Հայկական կողմը խնդրել է պարտավորեցնել Բաքվին զերծ մնալ ցանկացած գործողությունից, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ուղղված է մնացած էթնիկ հայերին Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանելուն։ Երևանը միևնույն ժամանակ ակնկալում է, որ Բաքուն ձեռնպահ կմնա պաջիչ միջոցներ ձեռնարկելու Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս կամ նախկին քաղաքական ներկայացուցիչների կամ զինվորականների նկատմամբ։ Բաքուն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչ է կալանավորել, այդ թվում նախկին 3 նախագահներին։
Ավել առնվազն խոչընդոտվել է Կարմիր Խաչի հետ անհապաղ տեսակցությունները։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն Բաքվում բանտարկված արցախցի պաշտոնյաներին դեռ չի այցելել, պատճառները չեն հրապարակվում։ Ինչու, հարցնում է միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանն ու պնդում, եթե Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանն ազատորեն այցելում է արցախցի պաշտոնյաներին, ապա Կարմիր Խաչի կոմիտեին ևս պետք է թույլ տան մտնել բանտախցեր, ծանոթանալ նրանց պահման պայմաններին, լսել նրանց կարծիքը։ Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների իրավունքները Եվրադատարանում պաշտպանող Սահակյանը Արցախի պաշտոնյաների ձերբակալությունները որակում է ապօրինի։
Իսկ զբանը շինծու ենք գնահատում նրանց վերագրվող հանցավոր արարքները։ Չճանաչված պետությունում պաշտոն զբաղեցնելը կամ չճանաչված պետության պաշտպանությանը մասնակցելը դրանք թույլատրվող գործողություններ են, և մենք չունենք նախադեպ, որ չճանաչված պետության ղեկավարները պատասխանատվության կանչվեն այդ պետականությունը ղեկավարելու համար։ Ավելին, մենք գործ չունենք ապօրինի չճանաչված ռեժիմների հետ, իսկ միջազգային իրավունքում այդ սահմանագծերը չափազանց հստակ են։
Բաք Արքուն արդեն ծանր հոդվածներով մեղադրանքներ է ներկայացրել Արցախցի պաշտոնյաներին։ Նախկին երեք նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Պակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, խորհրդանի խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, ինչպես նաև բարձրաստիճան նախկին զինվորականներ Լևոն Մնացականյանն ու Դավիթ Մանուկյանը մեղադրվում են տարբեր ծանր հոդվածներով ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված կազմավորումների ձևավորում։
Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը ԵՌԲԿ-ի հարցազրույցում պնդել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղապահների ներկայությունը պահանջված է, որպեսզի, նրա ասելով, այնտեղ մնացած բնակիչները իրենց հանգիստ զգան, նա նաև չի բացառել, որ Ղարաբաղից հեռացած հայերի մի մասն էլ որոշ ժամանակ անց կարող է վերադառնալ։ Մոսկվան չի հրաժարվում հայ-ադրբեջանական կարգավորման միջնորդությունից, նաև պնդելով, թե բիերակողմ հայտարարության ոչ բոլոր կետերն են իրականացվել, մասնավորապես ճանապարհների մասով, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվան գաղափարներ ու տեսակետներ է առաջարկել Երևանին և Բաքվին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև քաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ և չի բացառվում, որ արտգործնախարարները դրան շուրջ հանդիպում ունենան միջև այս շաբաթավերջ։ ԵՌԲԿ-ին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի ԱՊՀ հարցերով տեղակալը. Միխայել Գալուզինը ռուսական առաջարկների բովանդակությունը չի մանրամասնել, միայն մեկ դրվագ է ընդգծել.
Մեր առաքելության կարիք կա և կարծում եմ կլինի նաև ապագայում։ Նախ բաց է մնում Ղարաբաղի այն բնակիչների անվտանգության հարցը, որոնք մնացել են իրենց տներում։ Նաև չի կարելի բացառել, որ այսօր Ղարաբաղից հեռացածներից ոմանք ինչ-որ փուլում կորոշեն հետ գնալ։ Հարցը, թե ինչ գործառույթներ է ունենալու հետագայում այդ առաքելությունը, քննարկվելու և որոշվելու է Մոսկվայի ու Բաքվի միջև։
Թե կոնկրետ ինչպես են Մոսկվայում պատկերացնում Արցախահայերի իրավունքների ու անվտանգության երաշխավորումը և խաղաղության պայմանագրի իրագործման ինչ մեխանիզմ են առաջարկում Գալուզինը, չի հստակեցրել Փոխարյանը, ընդգծել է, որ Ռուսաստանի համար Ղարաբաղյան հակամարտության թեման փակված չէ, ավելին թեև անգամ Ռուսաստանի նախագահն է փաստում, որ Արցախում գրեթե հայ չի մնաց։ Փոխարտգործնախարարն այսօր ասել է, ռուս խաղապահների առաքելությունն այնտեղ ավելի քան պահանջված է։
Մենք անհրաժեշտ ենք համարում խաղաղության համաձայնագրում հստակ արձանագրել Ղարաբաղի հայկական բնակչության իրավունքների և անվտանգության թեման։ Հուսով ենք, որ մեր ներկայացրած գաղափարները պահանջված կլինեն, ինչպես և մեր տեսակետը, որ անհրաժեշտ են մեխանիզմներ խաղաղության պայմանագրի հետագա իրագործմանը նպաստելու համար։ Մեխանիզմ, որը չի վնասի Հայաստանի ու Ադրբեջանի ինքնիշխանությանն ու անկախությանը։
Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահի հետ սերտ կապերով հայտնի փորձագետ Ֆարիդ Շաֆիևը ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել էր, թե ռուս խաղապահները մինչև 2025 թվականը մնալու են Ղարաբաղում հայաբնակ տարածքներում, բացառությամբ այն շրջանների, որոնք սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակումից հետո անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Վերջին օրերին ռուս խաղապահները հաղորդում էին, թե ապամոնտաժում են իրենց դիտակետերը Ասկերանում, Մարտակերտում և այլ շրջաններում, որտեղ այլևս Ադրբեջանը կամ բանակն է կանգնած։
Սա մեր պարտավորությունն է, ռուս խաղապահները այնտեղ կլինեն մինչև 2025 թվականը։ Այս պահին մեղադրանքներ են հնչում, թե ցեղասպանություն կարող է լինել և այլն։ Ռուս խաղապահների ներկայությունը անվտանգության երաշխիք է։
Ընդհանրապես շփոթ հաղորդվել էր, որ Մոսկվան այս հարցով բանակցում է Ադրբեջանի հետ, հաջողության հասել են թե ոչ և ինչ պայմաններով կողմերից որևէ մեկը պաշտոնապես դեռ չի հայտարարել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Անցած շաբաթավերջին Զանգելանի շրջանում տեղի ունեցել Արաքս գետի վրա ճանապարհային կամուրջ կառուցելու հիմնարկեքի արարողությունը, նախատեսվում է, որ այդ ճանապարհով Իրանի տարածքով Ադրբեջանը կապվի Նախիջևանի հետ։ Վերջերս Թուրքիայի նախագահը ասել էր, որ եթե Հայաստանը չհամաձայնվի բացել Զանգեզուրյան միջանցքը, ապա ճանապարհ կկառուցվի Իրանի տարածքով, արդյոք սա իսկապես այլընտրանքային ուղու սկիզբն է, թե պարզապես տեղական նշանակության ճանապարհ է կառուցվում։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Թեհրանը ցանկանում է օր առաջ ավարտին հասցնել Իրանն ու Ադրբեջանն իրար կապող նոր կամրջի շինարարությունն ու անցակետի կառուցումը, այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, համոզմունք հայտնելով, որ նախագիծը կբարձրացնի տնտեսական և առևտրային համագործակցության մակարդակը ոչ միայն Թեհրանի և Բաքվի, այլև տարածաշրջանի երկրների միջև։ Նախագահ Ռայիսի հայտարարությունը հաջորդում է անցած օրերին Զանգիլանի շրջանի Աղբանդ գյուղում Ադրբեջանից Իրան ձգվող կամրջի հիմնարկեքի արարողությանը։ Դրան մասնակցել են Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը, Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մեհերդադ Բազրփաշը։ Արաքս գետի վրա կամրջի կառուցումը, որը նախատեսված է մեքենաների երթևեկության համար, իրականացվում է Իրանի և Ադրբեջանի պետական միջոցներով։ Հարևան երկրները ֆինանսավորում են ինչպես կամրջի կառուցումն, այնպես էլ զուգահեռ պլանավորված սահմանային և մաքսային ենթակառուցվածքների շինարարությունը։ Թեհրանը կարևորում է իր տարածքով բեռնափոխադրումների ծավալների աճը, Բաքուն էլ այդ կամրջով լրացուցիչ ուղի է ստանում դեպի Նախիջևան։
Ես ավելի քննագլատ սեկտորն դա դա պոտենցիալ բար խուսիլեն ազրասահքի քիմի 20-ինչ իլն փայզն դա։
Ադրբեջանի փոխվարչապետ Մուստաֆաևի խոսքով այդ ճանապարով օրական կարող է անցնել 15,000 մարդ, ավելի քան 1,000 ավտոմեքենա և մի քանի տասնյակ ավտոբուս։ Թեհրան ու Բաքուն ենթակառուցվածքային այս խոշոր նախագիծն իրականացնում են երկկողմ հարաբերություններում չկարգավորված հարցերի պայմաններում։ Ալիևի վարչակազմը սպասում և պահանջում է Թեհրանում ադրբեջանական դեսպանատան վրա հարձակում իրականացրած անձի խիստ դատավճրին, մինչ այդ շարունակում է փակ մնալ Բաքվի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը հարևան այդ երկրում։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանաանին այսօր վստահեցրել է, կողմերը միակարծիք են, պետք է վերականգնել Թեհրանում ադրբեջանի դեսպանության աշխատանքը։ Նրա խոսքով ադրբեջանի նախագահի հատուկ բանագնաց Խալավ Խալաֆովը Թեհրան կատարած այցի ընթացքում այդ հարցով կառուցողական բանակցություններ և խորհրդակցություններ է ունեցել։
Անցած շաբաթը վաղ առավոտյան Գազայի հատվածից Իսրայելի վրա Համասի զինյալների լայնածավալ հարձակման հետևանքով առնվազն 800 իսրայելցի է սպանվել, Համասի զինյալները նաև տասնյակ մարդիկ են գերեվարել և տեղափոխել Գազայի հատված։ Իսրայելի բանակը ավիահարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածին, որտեղ զոհերի թիվը անցնում է 400-ը։ Իսրայելի բանակը այսօր հաղորդեց, որ վերահսկողության տակ է վերցրել Գազայի հատվածի իր սահմանակից շրջանները, որտեղ ներխուժել էին Համասի զինյալները, բայց առանձին վայրերում դեռևս շարունակվում են լոկալ բախումները։ Իսկ Գազայի հատվածի սահմանին Իսրայելի բանակը առնվազն 100,000-անոտ զորք է կենտրոնացրել։ Սա վերջին տասնամյակների ընթացքում ամենամեծ պատերազմն է Իսրայելի և պաղեստինցիների միջև, Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Համասի կողմից Իսրայելի հրթիռակոծության հետևանքով ավելի քան 700 իսրայելցի է զոհվել, ընդ որում առնվազն 250 դի Գազայի հատվածի սահմանի մոտ անցկացվող երաժշտական փառատոնի վայրում է հայտնաբերվել։ Պաղեստինի իշխանությունները հայտարարում են ավելի քան 400 զոհի մասին, երկու կողմում վիրավորների թիվն անցնում է 2000-ից։ Իրավիճակը իսրայելա-պաղեստինյան հատվածում լարվել է շաբաթվաղ առավոտյան, Համասի զինյալները Գազայի գոտուց սկսել են հազարավոր հրթիռներ արձակել իսրայելական բնակավայրերի վրա։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին հայտնում է, որ իսրայելցի զինվորականները վերականգնել են վերահսկողությունը Գազայի մոտ գտնվող համայնքների նկատմամբ, բայց դեռ որոշ հատվածներում պաղեստինցի զինյալների հետ տեղային բախումները ակտիվ շարունակվում են։ Ավելի վաղ Իսրայելը հայտնել էր, որ մարտեր են ընթանում իսրայելի տարածքի 7 կամ 8 վայրերում։ Հագարին հավելել է, որ Իսրայելը Համասի հարձակումից հետո 300,000 պահեստազորայինների զորակոչ է հայտարարել և անցնում է հարձակման։ Իսրայելի բանակի հրամանատար Հերզի Հալևին հայտարարել է, որ
Իսրայել պետությունը եւ Իսրայելի պաշտպանության բանակայժմ պատասխանում են Համասի հանցավոր եւ դաժան հարձակմանը։ Գազայի հատվածից ահաբեկիչների ներխուժումը խաղաղ բնակիչների տներ արյունոտ ահաբեկչություն է։ Հետևաբար մենք հարձակվում, հետապնդում եւ վնասում ենք բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են դրան։ Եվ այսպես էլ շարունակելու ենք։ Ես գիտեմ, որ անցած օրը ծանր է եղել, գինը ծանր է, գիտեմ, որ կան բազմաթիվ հարցեր եւ մեծ հիասթափություններ։ Մենք զոհեր ունենք խաղաղ բնակիչների անվտանգության ուժերի շրջանում։ Մեր զինվորները զոհվել են ու վիրավորվել են, որոշները գերեվարված են։ Հետևաբար սա պատերազմ է, այլ ոչ թե պարզապես ռազմական գործողություն։ Սպասվում են երկար ու բարդ մարտական օրեր, բայց իսրայելական բանակը կհասնի իր անհրաժեշտ նպատակներին,
հայտարարել է Հալևին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յուավ Գալանտը հայտարարել է, որ հրամայել է պաշարման մեջ վերցնել Գազայի հատված արգելելով սննդի վառելիքի էլեկտրականության մատակարարումը։ Իսրայելը վերահսկում է իր սահմանային անցագետով Գազայի հատված անցնող ապրանքները, սակայն իսրայելի հետ սահմանը Գազայի հատվածի համար միակը չէ, այն նաև սահմանակից է Եգիպտոսին։ Մինչ այդ The Wall Street Journal-ը գրել է, որ Իրանի հատուկ ուժերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները մասնակցել են այս հարձակման կազմակերպմանը։ Մակում Իրանի ներկայացուցիչը, սակայն, հերքել է այս տեղեկատվությունը, հայտարարելով, որ Թեհրանը մասնակցություն չի ունեցել իսրայելի վրա հարձակում ծրագրելուն։
Արտակ Խուլյանը փորձել է պարզել Իսրայելում բնակվող հայերի վիճակը, նա զանգահարել է նաև մեր նախկին թղթակից, հիմա իսրայելահայեր կայքի հիմնադիր Արտյոմ Չերնամորյանին, լսենք հաղորդումը։
Հիմա այս պահին լսվում են հրթիռների պայթյունների ձայներ։ Կներեք, ես վազում եմ մեր մոտ ահազան։
Գազան վերահսկող Համաս խմբավորման զինյալների հրթիռակոծությունները շարունակվում են Իսրայելի ոչ միայն հարավում, այլև կենտրոնական խոշոր քաղաքներում։ Այսօր հենց ազատության հարցազրույցի ժամանակ օթային տագնապի ազդանշաններ միացան Թել Ավիվի ծառևել գտնվող պետախ Տիկվա քաղաքում։ Պետախ Տիկվայի Նայիրի միության նախագահ Իսրայելահայեր թերթի գլխավոր խմբագիր Արտյոմ Չերնամորյանը ստիպված էր կիսատ թողնել հարցազրույցն ու ընտանիքի անդամների հետ ռմբապաստարան տեղափոխվել։
Համատիրության նախագահն ու մեր երկու շենքերի եւ բանալին այդ ռմբապաստարանի մոտ են, նաեւ հանդիսանում են պատասխանատու մարդկանց հավաքելու եւ այլն եւ այլն, եւ հենց նոր վարկյաններ առաջ ենք հետ վերադարձել, օրենքով պետք է 15 րոպե այնտեղ սպասենք, ուղղակի այդ տեսարանը մարդիկ ուղղակի արտասվում են կանայք, չուզեցա, որ երեխաները տեսնեն դան ամբողջը։
Հոկտեմբերի 7-ից մեկնարկած Համասի անակնկալ հարձակման հետևանքով երկու կողմերում հարյուրավոր զոհեր կան։ Իսրայելը հայտնում է առնվազն 700 զոհի մասին, իսկ Գազայում իսրայելական ավիահարվածներից զոհերի թիվը առնվազն 400-ի է հասել։ Կողմերը հաղորդում են նաև մեծ թվով վիրավորների մասին։ Արդյոք զոհերի ու վիրավորների թվում նաև հայեր կան, դեռ պաշտոնապես չի հաղորդվում։
Ճիշտ է, հարավային քաղաքներում լարված է, բայց դուժացների մասին որևէ տեղեկություններ չեն հաղորդվում, չունենք նման տեղեկություններ։ Հիմնականում ծանր իրավիճակում են հարավային քաղաքներում գտնվող մարդիկ, այսինքն ծանր այն առումով, որ ամբողջ օրը այդ պաշտպանական սենյակներում են փակված կամ իջնում են ռմբապաստարաններ, որպեսզի այդ հարձակումներից պաշտպանվեն։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ժամեր առաջ հայտնել էր, որ Իսրայելի հարավային շրջաններում զարգացումների հետևանքով դուժացների շրջանում ՀՀ քաղաքացիների առկայության մասին տեղեկություններ չկան։ Իսրայելում Հայաստանի դեսպանությունն էլ այդ երկրում գտնվող հայաստանի քաղաքացիներին կոչ է արել մեջբերում ձեռնպահ մնալ հարավային շրջաններ այցելելուց, իսկ այնտեղ գտնվողներին անհապաղ տեղափոխվել ավելի ապահով ջաններ մեջբերման ավարտ։ Թուրքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի տվյալներով Իսրայելում 10,000-ից ավելի հայ է բնակվում, այդ թվում Պաղեստինյան արևմտյան ափում։ Գազայում հայերի թիվը ըստ պաշտոնական տվյալի 500 է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիշեցնեմ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7-ին։ Բայց օրվա ցանկացած պահին իրադարձությունների զարգացմանը դուք կարող եք հետևել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։